Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Fyzikální chemik Vítek Svoboda jako vůbec první Čech vyhrál vědeckou soutěž Dream Chemistry Award. Ta oceňuje odvážné a revoluční nápady mladých vědců. Vítek chce využít chirální, neboli zrcadlově nesymetrické molekuly k vytvoření ultrarychlých kvantových počítačů. Ty by ovládal pomocí světla. Právě světlo Vítka fascinuje již od dětství a je tak skvělým hostem do pořadu Žárovky. Vítej u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Ty jsi tedy historicky první Čech, který se nejenom dostal do finále té soutěže Dream Chemistry Award, ale rovnou to vyhrál. Pojď nám představit, co je to vlastně za soutěž, protože já jsem se dozvěděla, že ani ty si o ní nevěděl, než jsi byl nominovaný.
To je pravda, já o té soutěži neměl zdání. Soutěž je to netypická a zajímavá tím, že pokud mě je známo, člověk se tam nemůže sám přihlásit, ale musí být nominován. Já byl nominovaný Ivem Starým z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR. A ta soutěž je netypická i tím, že nejde o to představit to, co člověk zrovna v daný okamžik dělá. Nejde o to, že by o vítězství nebo nevítězství rozhodovalo, co už má člověk nutně za sebou. Ale jde o to představit nápad, který by člověk chtěl realizovat. A člověk samozřejmě nemůže si vysnít vzdušné zámky. Musí to být něco, co je, ne nutně okamžitě, ale třeba v průběhu příštích 10-15 let realizovatelné. A to je vlastně to, co se hodnotí. Takže já jsem si vymyslel nápad a evidentně se dostatečnému počtu unikátních světových chemiků a fyziků líbil natolik, že mě poslali do finále a nakonec se ukázalo, že to byl asi nápad nejlepší.
Ta konkurence je obrovská, pravidelně to vyhrávají mladí chemici a chemičky z Harvardu nebo třeba MIT. Čím jsi zaujal? Co byl ten tvůj nápad?
Já si myslím, že já jsem hlavně zaujal svým entuziasmem. Já když přednáším a hovořím, tak podle mě, jak říkají moji studenti a kolegové z laborky, tak jako ze mě tak nějak stříká to nadšení z toho, co dělám. A to si myslím, že pomůže získat to obecenstvo. A já měl ještě tu výhodu, že v letošním ročníku z 5 finalistů vlastně moje příjmení je od S, takže jsem šel jako poslední. A s tímhletím entuziasmem, s kterým já jsem tam jako vysloveně naběhl, tak to je docela dobře zapamatovatelný, že jo. Tak to mi určitě pomohlo, ale ta moje myšlenka vlastně je o tom, že my se dlouho jako skupina zabýváme studiem chirálních molekul.
Pojďme vysvětlit, co to jsou nejdřív chirální molekuly.
Dobře, tak molekula je takový mikroskopický objekt, nepředstavitelně maloučký, který vzniká tak, že jednotlivé atomy, to jsou takové ty kuličky, tak se spojí do větších celků. To, že se chytnou za ručičky, že o tom pak říkáme chemická vazba. A tyhle ty molekuly mohou být naprosto různorodé. Můžeme si představit například molekulu vody, to tady my dva popijeme. Můžeme si představit nějakou velmi komplikovanou biomolekulu, z těch jsou naše těla. No a poté si můžeme představit chirální molekulu. A chirální molekula je taková, že když se ona podívá do zrcadla na sebe, tak se pozná, podobně jak se poznají moje dvě ruce. Že? Když se moje levá ruka podívá do zrcadla na moji pravou ruku, tak všechny jednotlivé prstíky se hezky pěkně propojí. Ale když udělám ten trik, že vezmu svoji levou ruku a přeložím ji přes svoji pravou ruku, tak najednou moje palečky skončí na opačných stranách. A tomuhle tomu my říkáme chirální molekula. Samozřejmě chirální molekuly nemají prstíky a palečky, ale je tam takové uspořádání těch atomů, těch kuliček, že když bychom se pokusili takhle přeložit, tak to najednou nebude fungovat. I přes to, že v tom zrcadle se hezky pěkně uvidí. A těmhle těm molekulám my říkáme chirální a jsou důležité z mnoha důvodů. A asi tím nejlepším je to, že naše těla jsou z chirálních molekul. A to znamená, že když pochopíme, jak se třeba chirální molekuly chovají, tak můžeme lépe pochopit, kým jsme a proč jsme tím, kým jsme.
Tak mě je teď líto, že to nenahráváme i obrazově, protože byste viděli krásnou hru rukou a překládání pravé a levé ruky a jak to spolu krásně navazuje. Ale k čemu by ty chirální molekuly mohly sloužit a čím si zaujal tu porotu?
Chirální molekuly slouží mnoha věcem. Dneska je poměrně velká část dostupných léčiv, která skvěle zabírají v boji s různými nemocemi, tak tyhle ty léčiva jsou z chirálních molekul. To my neděláme, já myslím, že o biologii a medicíně vím velmi málo. Současně ale už delší dobu, řádově od 90. let minulého století se ví, že chirální molekuly mají takovou velmi zvláštní vlastnost a to, že když kolem chirální molekuly proletí elektron, to je další taková ta mikroskopická částice, to je vlastně kulička v kuličce. Když jsem říkal, že atom je kulička, tak to je taková jako složitá strukturovaná kulička, míněno, že v této atomové kuličce lítá spousta těch elektronových kuliček. A elektron, že jo, a to si možná pamatujeme ze základní školy, tak ten se většinou kreslí jako taková ta šipečka. A buď to se kreslí jako šipečka nahoru, anebo šipečka dolů. A většinou ještě na těch základních školách ty studenty učíme, že do jednoho toho chlívečku, kterému už to říkáme molekulový orbital, nebo atomový orbital, tak se vejdou maximálně ty dvě šipečky a ještě musí mít opačný směr. A tahle ta speciální vlastnost toho elektronu, ta se nazývá spin. A to je asi nejhůř pojmenovaná vlastnost, jaká jen může být, protože elektron je sice kulička, ale tak neuvěřitelně malinkatá, že se nemůže otáčet. No a když něco, že se otáčí, tak to navozuje takovou tu vlastnost, aha, tak to má nějaký spin. Že například krasobruslařka na ledě, že se otáčí, tak můžeme říct, má jistý spin. To ten elektron nemá. A přesto má vlastnost, kterou zoveme spin. A tahle ten spin je tak fundamentální vlastností ve fyzice, konkrétně v jednom oboru fyziky, kterému říkáme kvantová mechanika, že dá spoustu práce pochopit, proč ten spin vůbec existuje, dá spoustu práce se naučit, proč zrovna elektron nese dvě různé projekce toho spinu, to je ta šipečka nahoru a šipečka dolů. A nejlepší na tom je, že ty chirální molekuly, jestliže to je ta levo nebo pravoruka, tak s tímhletím elektronovým spinem, jestliže to je ten šipečka nahoru nebo šipečka dolů, tak umí speciálně interagovat. A mě by zajímalo pochopit tu fyziku. A tenhle ten nápad, to pochopení té fyziky, aby to bylo dostatečně dreamy, tak vlastně jsem si k tomu ještě vymyslel, že nebylo by krásné využít tenhle ten nejzákladnější kvantové vlastnosti pro to kvantové počítání. No a napadla mě myšlenka takzvaného chirálního kvantového tranzistoru.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
My už jsme si vysvětlili, co je to chirální molekula, co je to spin. Pojď nám ještě trochu víc vysvětlit, jak by to v tom teoretickém kvantovém počítači mohlo fungovat.
No, ta moje myšlenka je taková, že co my dneska umíme a tím se naše skupina zabývá, je, že vezmeme chirální molekulu, řekněme tu levou rukou. Posvítíme na ní velmi krátkým pulzem světla a způsobíme to, že ta levá ruka začne být nespokojená s tím, že je levoruka a řekne si, já bych chtěla být pravačka. A začne se pomalinku přepínat na tu pravou ruku. To já bohužel se svýma rukama nejsem schopen jako demonstrovat, ale ty chirální molekuly to skutečně umí. No a jelikož teda to, jestli ta molekula je levoruka nebo pravoruka, rozhoduje o tom, s jakým tím spinem toho elektronu ta molekula bude chtít interagovat. Tu interakci si můžeme představit jako dobrý den, anebo s váma se teda rozhodně bavit nebudu. Tak my vlastně jsme schopni přepínat ty elektrony podle toho, jaký nesou spin. A jelikož ta spin je ta nejzákladnější kvantová vlastnost, tak můžeme vlastně nahlídnout, ale je to velmi složitá představa, že vlastně takováhle chirální molekula by mohla fungovat jako jakýsi filtr pro elektronový spin. Jo, my známe třeba filtr z polarizačních brýlí proti rozptylu slunečního světla od hladiny rybníka, tak tady podobně ta chirální molekula bude fungovat jako takový filtr, která když přijde elektron, tak ona se zeptá, co ty seš za spin? A on řekne, já jsem spin nahoru. A molekula řekne, tak to jdi zase zpátky. Pak přijde nový elektron a řekne, co ty jsi za spin? A elektron řekne, já jsem spin dolů. A molekula, tak pojď, vezmeme tě do klubu. A tahle ta závislost na tom spinu je právě to, co vlastně způsobí, že dostaneme ten ultrarychlý kvantový tranzistor, chcete-li, jednoho dne.
Dá se teda říct, že bys to ovládal pomocí světla?
To je přesně ta myšlenka. Myšlenka toho našeho chirálního kvantového tranzistoru je založená na tom, že my pomocí jednoho světelného pulzu budeme ovládat to přepínání té chirální molekuly a pomocí druhého světelného pulzu my budeme se ptát tu otázku, elektrone, jaký spin neseš? Protože my potřebujeme samozřejmě na konci dne, aby to fungovalo, tak my se potřebujeme o tom elektronovém spinu něco dozvědět. A jelikož je elektron malinkatý a jelikož on opravdu nenese šipečku nahoru nebo šipečku dolů, my se musíme nějakou jinou fyzikální interakcí zeptat právě, jestli je to ta šipečka nahoru nebo šipečka dolů.
Já jsem se dozvěděla, že světlo tě fascinuje již od dětství. Čím přesně?
No mě světlo začalo fascinovat v mých 16 letech, kdy já jsem ještě se školou, jako středoškolák, přišel v rámci dne otevřených dveří na ústav fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, Akademie věd, který je tady v Praze na Ládví. A já jsem si ten den zapomněl svoje brýle, takže jsem nic neviděl. Najednou to světlo pro mě nefungovalo úplně dobře. A my jsme byli usazeni někam úplně vzadu velké přednáškové místnosti. A najednou já jsem si tam vyslechnul, slepý, nevidící, co se děje vepředu, naprosto fenomenální přednášku mého pozdějšího školitele Ondry Votavy, Fascinace světlem 3F. A mě to tak zaujalo, že když po skončení toho dne otevření dveří se mě moje tehdy paní učitelka zeptala, jestli bych náhodou na ústavu v rámci nějakých středoškolských stáže nechtěl působit, tak já jasně, to chci. Já jsem takový docela yes man, takže já jsem si říkal, proč ne, to nemůže být špatné. A když pak právě Květa Stejskalová, která na ústavu Hejrovském působí dodnes a právě zařizuje tyhle ty středoškolské stáže a další popularizační aktivity a dělá to podle mě skvěle, tak když se mě zeptala něco ve smyslu, no tak si projdi celý barák a prostě poptej se, pobav se s lidma. A já jsem byl, ne, já bych chtěl k Ondrovi. A ona mě za ní zavedla a já poprvé vlastně viděl tvář toho člověka. A to je můj velký školitel Ondra Votava. A on mě prostě pro to světlo tehda tak natchnul, že ta fascinace tím světlem trvá dodnes.
To je krásný příběh. Prozraď nám, co je to 3F.
To já vlastně dodnes nevím.
Možná bylo na obrázku.
Možná bylo na obrázku, který jsem neviděl. Já nevím, F by mohlo být jakože fascinující, že je really fast. A co by bylo to třetí F? Fakt srande?
Možná nevím. Další námět k výzkumu. Já se chci ještě vrátit k těm kvantovým počítačům, aha, protože o nich se říká, že už tady budou do pár let. Tak jak jsme na tom?
Kvantové počítače už tady jsou. Minulý rok si Česká republika koupila svůj kvantový počítač do výpočetního centra, které máme v Ostravě. A kvantové počítače už existují, jsou tady s námi nějakou dobu. Ostatně i to, co vlastně tady stojí před námi jako klasický počítač, je ve skutečnosti kvantové zařízení. A kdyby neexistovaly některé principy kvantové mechaniky, tak by nefungoval. Můj telefon je vlastně kvantové zařízení. Ale tak, jak my vnímáme dneska moderně kvantový počítač, tak už i ty máme. Ty jsou typicky takzvané supravodivé konstrukce, kde je potřeba udržovat na velmi nízkých teplotách, aby to kvantové počítání nějakým způsobem fungovalo. Takže kvantové počítače jsou, pravděpodobně tady s námi ještě nějakou řádku let budou. Otázka je, jestli se tak rozšíří jako ty klasické počítače. Já si to nemyslím, já jsem vlastně velký kvantový skeptik. Nebo takhle, já vím, že kvantová teorie je dobře, já jsem skeptik kvantových počítačů, ale to nevadí. Oni i kdyby se jednou ukázali, že jsou užitečné třeba jenom v pár vybraných aplikacích, tak pořád to bude skvělý.
A přesně tam směřovala ta moje otázka, jestli se někdy stane, že si ten kvantový počítač budu nosit v kabalce podobně jako dneska ten běžný a případně kde by ty aplikace mohly být, kde by to dávalo smysl.
No tak to záleží. Jsi ochotná nosit kabelku velikosti téhle místnosti?
Zatím ještě ne.
Zatím ještě bych chtěl trošku posilovat, že jo, na takovou těžkou kabelku. Ale já si nemyslím, že minimálně tak, jak dneska chápeme jejich konstrukci, tak si nemyslím, že přijde kvantový počítač, který se vejde do běžné dámské kabelky. Minimálně ne v následujících 20 letech. Ale je možné, a to je na vědě to nejúžasnější, což mě fascinuje taky, že může se stát něco, možná se to v tenhle okamžik někde na světě děje, co úplně diametrálně změní to, jak vlastně kvantové počítače chápeme. A až tenhle ten rozhovor vyjde, tak já budu za hlupáka a budu za to rád. Protože to bude znamenat, že prostě lidstvo udělalo další skvělý pokrok, že? Ale tak, jak tomu dneska rozumíme, spíš nebudou kvantové počítače do kabelky.
Český rozhlas dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Naproti mně sedí Vítek Svoboda, který je velký popularizátor vědy, jak už možná slyšíte z té první části. A mě by zajímalo, co pro tebe znamená popularizace vědy.
Pro mě to je základní stavební kámen toho vůbec, proč vědu dělám. Protože
to není úplně běžné. Ne každý vědec to takhle má.
Podle mě je to špatně. Podívejte se, vědci dneska fungují tak, že to nejsou ty boháči, jako to bylo v minulosti, že si můžou sami dovolit si investovat svoje vlastní peníze, aby si pořídili drahé hračky, s kterými si pak po večerech můžou hrát. My dneska potřebujeme, aby jsme tu vědu byli schopni dělat, peníze z veřejných rozpočtů. To znamená, že my vlastně si ty peníze potřebujeme jaksi půjčit. A jasné je, že když se třeba budeme bavit o těch kvantových počítačích, co pro většinu lidí je nepředstavitelné, i pro mě je to trošku magie, tak je asi těžký přesvědčit, že z veřejného rozpočtu je fajn dát peníze na něco tak nepředstavitelného, když máme děravé silnice, chybějící dálnice, drahé léky a další věci. A možnost, jak tohleto skoro zvrátit ve prospěch vědy, je tu vědu popularizovat. A to pro mě znamená vysvětlovat, pokud možno přijatelnou a snesitelnou formou, široké veřejnosti, že bez té vědy to nepůjde, že bez té dobré vědy nebudou peníze na zalepení dálnic, nebudou lepší železnice, nebudou lepší prášky. Česká republika je vlastně velmi bohatý stát, byť si to nemyslíme. Já si myslím, že Česká republika je extrémně bohatý stát. A chceme-li být bohatší, jakože každý chce být bohatší, tak nutně potřebujeme tu vědu. Aby jsme sem tu vědu dostali, tak ji musíme začít financovat. Aby ji široká veřejnost ze svých daní chtěla financovat, tak ji musíme popularizovat. To je přece úžasný. Já si myslím, že pakliže my, vědci, když něco děláme a my to neumíme dobře vysvětlit, tak to znamená, že tomu ve skutečnosti nerozumíme. Takže pro mě je ta popularizace o tom pochopení, o té lásce vlastně k tomu řemeslu jako takovým.
Ty jsi velmi aktivní v iniciativě Zeptej se vědce. Vzpomeneš si na nějaké otázky, které tě fakt bavily zodpovídat?
My jsme dostali dotaz do Zeptej se vědce. Proč když člověk v jednom rendlíku vaří velká a malá kolínka, tak proč ta malá zalezou do těch velkých? A tehdy já jsem ještě nebyl součástí té iniciativy, ale moje tehdejší přítelkyně ano. A ona se mě zeptala, jestli bych nevěděl proč. A já jsem řekl, to je přece jasný. To jsem byl ale hlupák, protože to ani zdaleka jasné není. Ale nakonec jsme nějakou odpověď sepsali. Ta odpověď vlastně ukázala, jak funguje vědecká metoda. Míněno, co vědec dělá, když prostě neví, jak musí vytvořit nějakou hypotézu, tu potom nějakým způsobem si buď to vyvrátit nebo podpořit a tak dál. No a ten článek byl extrémně úspěšný a nakonec vlastně byl převzat do blesku. A když se dneska o tom čas od času bojím se svými kolegy, tak mi říkají, no ty máš sice vědecké články v Nature nebo Science, ale nic nebude už mít nikdy větší impact než blesk. A mají pravdu. Takže popularizace vám zaručí ten nejimpaktovanější článek. Takže to bylo jako velmi pěkný se zabývat tím, proč prostě malinkatá kolínka vleze do těch velkých.
To potvrzuju, protože spousta mých kamarádů pak po večerech vařila ta kolínka a dělali si doma experimenty, ale prozradíš nám stručně, čím to je?
To je velmi jednoduché, já to nevím, ale já jsem schopen se pohlídnout na tu fyziku a říct si, některé efekty tam určitě hrají roli. Tak jeden z nich je například to, že ten vnitřek toho velkého kolínka bude nějakým způsobem chladnější, než je ten vnějšek. To znamená, že bude docházet ke konvenčnímu proudění, to znamená, to velké kolínko bude jako nasávat ty malá kolínka dovnitř. A tím vlastně se nějak jako bude vyrovnávat termodynamická nestabilita, tak jak tomu my fyzikové máme tendenci říkat, to znamená nějaký rozdíl teplot vně a uvnitř kolínka. Takže to bude jeden z těch možných mechanismů. Ten druhý, který připadá v úvahu, je objemová varianta, to znamená, že se to děje v objemu té vroucí vody, takzvaného Cheerios efektu. To je efekt, když si děláte ranní cereálie, máte takové ty kroužky, kterým v Británii říkají Cheerios, tak oni, když jako plavou na tom povrchu, čili to je povrchová varianta, tak oni mají tendenci se zhlukovat. Tak tady podobně to funguje s malými kolínky v tom velkém. Tam mají tendenci se jako zhlukovat a můžou za to nějaké kapilární síly.
To je fascinující, ale tvoje první odpověď byla nevím. Jak těžké to pro tebe je říci nevím? Nebo je to takové to něco, co tě jako štve, nebo tě to spíš fascinuje a žene dál, abys našel tu odpověď?
Já nemám problém s tím přiznat, že něco nevím. Což mimochodem se mi děje skoro pořád. Já si myslím, že je špatná představa věce, že to jsou ty lidi, kteří všechno vědí. Já toho vím dost a právě proto toho ještě víc nevím. Ale mně se líbí vlastně, že něco nevím z toho jednoho důvodu, že přece, když něco nevím, tak mám možnost se na to zaměřit a třeba aspoň o krůček popojít. A to mně přijde extrémně fascinující. Já jsem vlastně takový velký kluk, který každý den jde do práce a má možnost si hrát s tou otázkou a proč. Proč něco nefunguje? Proč něco funguje? Proč něco funguje takovýmhle způsobem? A podle mě, kdybych si nebyl schopen pokládat tyhle ty otázky, tak to znamená, že se v té vědě nebudu schopen pohnout z místa. To přece nikdo nechce.
Co je ta tvoje aktuální otázka a proč?
Moje aktuální otázka je, že my se zabýváme teďka molekulama, které mají tu vlastnost, že si je můžeme představit jako tyčinku, jako takové brčko. A říká se jim alény, když se chemicky upraví, tak tyhle ty alény, tyhle ty brčka, se také mohou stát chirálními. A je to takový speciální typ chirality, kterému my říkáme axiální, protože leží v té ose toho brčka. A nás teďka velmi zajímá, jak tahle ta axiální chiralita vlastně se chová, v čem je jiná než taková ta klasická chiralita u takové té nejklasičtější chirální molekuly. A jestli stejnýma metodama, které já jsem vyvinul při svých doktorských studiích v Curychu, můžeme měřit i tuhletu axiální chiralitu.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Co se chceš letos naučit?
Řídit automobil.
O čem se ve vědě moc nemluví a mělo by se?
O tom, že chybovat je lidské a normální.
Kdybys nemohl být vědcem, tak bys byl?
Běžcem.
Co pro tebe znamená chyba?
Pokrok.
A nejoblíbenější část dne?
Noc.
A tvoje nejoblíbenější knížka?
Největší z prioritů od Františka Kožíka.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě dnes sedí fyzikální chemik, nebo také chemický fyzik, který studoval na univerzitě v Curychu a potom působil v Německu a v Americe. Proč si říkáš fyzikální chemik nebo chemický fyzik?
No to je proto, abych ve skutečnosti nemusel nic umět. Protože já můžu říct, že když se bavím s chemikem, tak já mu řeknu, to je hezký, co říkáš, jako pěkný, ale tomu já nerozumím, já jsem fyzik. Pak když se někde bavím s fyzikem, tak já mu můžu říct, to je hezký, co říkáš, pěkný, ale já ti moc nerozumím, já jsem chemik. A na konci dne já nemusím umět nic. Je to vlastně taková hříčka toho, že v dnešním světě, který je velmi propojený, tak i takové ty klasické obory jako chemie, striktně oddělená od všeho, fyzika, striktně oddělená od všeho, tak to přestává neplatit. A ty zajímavé věci, podle mého názoru, tak právě leží na takových těch průsečících mezi těmi obory. No a existuje obor, kterýmu se říká fyzikální chemie, to je když vyjdete ze státu chemie a jdete na hranici ke státu s fyzikou a začnete molekuly studovat fyzikálními principy. No a pak můžete být chemický fyzik, to znamená vyjdete ze státu fyzika, jdete směrem k hranici ke státu chemie a tu fyziku, která vás baví, začnete testovat na molekulách. No a já jsem tak hezky pěkně rozkročen jednou nohou ve státě fyzika a druhou nohou ve státě chemie a zabývám se právě oborem, kterýmu se buď to může říkat fyzikální chemie nebo chemická fyzika, kde vlastně my pomocí fyzikálních principů, to je třeba to světlo, tak studujeme dynamiku molekul. To je vlastně to, co skutečně já dělám.
Ty máš řadu zahraničních zkušeností a mohl jsi určitě vybírat, ale přesto, nebo možná právě proto, jsi vybral Českou republiku, kde máš svoji vlastní výzkumnou skupinu na Vysoké škole chemicko-technologické. Proč?
Protože v České republice je to skvělý. To se málo říká. Ono je třeba super, když je člověk na západní univerzitě, jako je třeba ETH Curych, která patří k jedním z nejprestižnějších a nejlepších na světě, kde máte, nebo mně se vždycky zdálo, neomezený rozpočet na to tu vědu dělat. Tam prostě peníze jenom přitýkají, odtékají a tenhle ten tok nikdy nekončí. Ale současně je tam ta druhá stránka mince. A to je to, že tam je neuvěřitelný tlak na výkon. A to podle mě člověka brzdí, paradoxně. Pak jste v Německu a tam zase vidíte, že některé věci se dělají tak, jiné onak. Pak jste ve státech, tam je to celý ještě úplně jako jiný a divně posunutý. A nakonec si uvědomíte, že vlastně tady v Čechách je to skvělý. Že my tady máme špičkové věce, máme tady i velmi dobré zázemí. Jasně, dalo by se zlepšit, ale zlepšit se dá vždycky všechno. Ale já si myslím, že Česká republika je prostě skvělou kombinací toho místa, které se dře na ten vrchol. A ono je podle mě vždycky na konci dne víc jako naplňující, když vy tam si musíte něco vybudovat, než když už přijdete někam, kde máte všechno na stříbrném podnose.
S čím ty aktuálně kombinuješ vědu?
Já podle mě aktuálně svou vědu kombinuju s běháním, s vědou, s popularizací, s vědou, s běháním a tak dál a pořád okolo.
K tomu běhání se chci dostat, protože já vím, že jsi měl dřív takový zvyk, že jsi každý víkend běhal 120 kilometrů. Tak jak to máš teď?
Teď už to nedělám, protože v září loňského roku mi paní doktorka poradila, že 120 je možná moc. Takže teďka se to snažím držet v nějakém limitu typu, je to v součtu za týden méně než maraton, ale běhání pořád provozuju, protože mě to strašně baví.
Tak já se budu těšit na nějaké další povídání a ať ti to dobře běhá.
Děkuji za pozvání.
To byl Vítek Svoboda, mé jméno je Pavla Hubálková a budu se těšit zase příště.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.